ኢትዮጵያ ሎሚ ትርከበሉ ዝለዓለ ፈተና ዝተመልኦ ኣብ መንጎ ሂወትን ሞትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማልሶኒ ንፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ግን ነዚ ፀገም ኣፀጋሚ ፈተና ሓሊፍና ንኢትዮጵያ ከነቐፅላ ምዃንና ከረጋግፀልኩም እደሊ ኢሎም ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ንተወለድቲ ክልል ትግራይ ይደፍእማ ኣሎ ንዝብል እውን ነፂጎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለውጢ መንግስትን እቲ ሃገርን ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋምን ሓደገኛን ኩነታት ምዃኖም ሓቢሮም ትካላት ብክልተ እግሮም ጠጠው ኢሎም ለውጢ ናይ ምቕፃል ስራሖም ክፍፅሙ ከቢድ ፈተና ኣለዎም ኢሎም።
መላ ኢትዮጵያ ህዝብና ምክር ቤቱ እንዲገነዘብ ንፈልገው አሁን ያለንበት ስቴጅ
መላእ ህዝብን ቤት ምክርን ክርድእዎ ዘለዎም ሎሚ ንርከበሉ ደረጃ ህንፀት ተቋምን ሃገረ መንግስትን ክቕፅል ዘኽእል መሓውር ብክልተ እግሩ ጠጠው ኣይበለን ዘሎ ስርሑ ዝርዳእን ዝፍፅምን መሓውር ንምፍጣር ሕዚ ናይ ለውጢ ሓይልን መንግስትን ዝርከብሉ ብርኪ ናይ ሞትን ሕየትን ዝለዓለ ናይ መወዳእታ ፈተና ዝተመልኦ እዋን ምዃኑ ምርዳእ የድሊ።
ፈቐድኡ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ውድትን ሽርሕን ፖለቲካ ከምኡውን ስርዓት ኣልቦነት ጠጠው ንምባል ፈተና ኮይኑሎ ኢሎም ብምውሳኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይመርሕዎ ዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይሊ ብዘይጥርጥር ነቲ ሃገር ከም ዘቐጽላ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ነገር ግን ለዚ ምክር ቤት ማረጋገጥ ንፈልገው ብኣጭር ግዜ ብመካከለኛ ግዜ
ነዚ ቤት ምክሪ እዚ ከረጋግጾ ዝደሊ ኣብ ሓፂርን ማእኸላይን እዋን ነዚ ናይ ውዲት ናይ ተንኮልን ናይ ሸርሒ ናይ ሽብር ፖለቲካ ስዒርና ንኢትዮጵያ ከነቕፅላ ምዃንና ብምሉእ ልቢ ክገልጸልኩም ይኽእል እየ።
ኣብዝ ሓለፍ ዓመት ኣጋጢሙ ነይሩ ካብ ዝበልዎ ናይ ህልውና ፈተና ውሊት ኣልሸባብ ምዃኑ ገሊፆም ኣልሸባብ ንኬንያን ኢትዮጵያን ከጥቅዕ ምድላው ገይሩ ሳላ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ስርሒት ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከይተፈጸመ ተሪፉ ኢሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣባላት ብምምልማልን መርበብ ብምዝርጋሕን ንቕድሚት መጥቃዕቲ ንምፍጻም ሰፊሕ ስራሕ ይስርሕ ኣለውን ኢሎም። ኣልሸባብ ጥራሕ ከይኮነስ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ እዋኑ ሎሚ እዩ ዝብሉ ናይ ወፃእን ውሽጥን ሓይልታት ጥፍኣት ዝለዓለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም ኣለው ኢሎም። ነዚ ንምምካት ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ድሕነትን ዝለዓለ ስራሕ ምስርሖም ገሊፆም። ብዛዕባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደሚደሎ ይመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮን ካልኦትን ዝተጨውዩ ሰባት ክገልጹ ከለዉ ጨውዩ ዝተባሃለ ኣካል ሓላፍነት ኣይወሰደን፣ እቲ መጭወይቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ እውን ዝተረኽበ ሰብ የለን ኢሎም።
ጉዳዩ ውስብስብ እንዳሻን መናገር እንዳንችል እንዳሻን ብመናገራችንም የሰው ህይወት ኣደጋ ውስጥ
እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ከም ድሌትና ከይንዛረብ ከም ድሌትና እንተ ተዛሪብና ህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ከይነውድቕ ጥንቃቐ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ሚኒስትር ሰላም ላዕለዎት ሰበስልጣን ትካላት ፀጥታን ዝሓቆፎ ኮሚቴ ሰፊሕ ስራሕ እናዓየ ጸኒሑ ኣሎ። ውፅኢቱ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብር ተስፋ ኣለኒ። ዘረጋግጸልኩም ግን ብሰንኪቲ መጮይቲ ዝሞተ ሰብ እንተሃልዩ መረጋገጺ ዘይረኸብና ምዃኑ እዩ።
ዓብዪ ህዳሴ ብዝምልከት ይካየድ ብዛዕባ ዘሎ ድርድር ክገልጹ ከለዉ ዝደራደር ዘሎ ጉጅለ ናይ መወዳእታ ፊርማ ንምፍራም ሕቶ ኣቕሪቡሎም ብዝርዝር ንምርኣይ ፊርማ ክጸንሕ ብምእዛዞም ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ናይ ባንኪ ዓለም ፕሬዚዳንትን ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስን ብሓባር ንውሕ ዝበለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ምክያዶም ሓቢሮም ኢትዮጵያ ብመትከል ዲፕሎማስን እንከሃባን ከምትኣምን ከም ዝገለጽሎም እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ሎም ቅነ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ናይ ፌደራል መንግስትን ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ናይ ምብራርን ምእጋድን ተግባር ብናትኩም ኣፍልጦ ይፍጸማሎ ንዝብል ካብ ሓንቲ ኣባል ቤት ምክሪ ንዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነጺጎም ኣለዉ። ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ሓደ ፓርቲ ምስ ካልኦት ፓርትታት ክሓብር ከሎ ንኩሉ ነገር ይወርስ እዩ። ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እውን ወራሲ ገዛእ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ ዝበዝሕ ድምፂ ዘለዎ ድማ ፕሮስፐሪቲ ስለ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ኣብዝሓ ድምፂ ዘለዎ ህወሓት ስለ ዝኾነ መንግስቲ እዩ። ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ሕጋዊ ዝኾነ ምትእሳርን ናይ ስራሕ ርክብን ክህል እዩ ኢሎም።
ፌደራል መንግስት የትግራይ ተወላጆች እየተገፉ የሚለው ምናልባት
ተወለድቲ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ይድፉ ኣለዉ ዝብል ምናልባሽ ሓንቲ ሚኒስትር ካብ ስርሐን ተላዒለን ኣለዋ። ልዕሊ 10 ሚኒስትር ዴታታት ኣለዉ። ወላ ሓዲኦም ኣይተላዕሉን። ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን እውን ኣለዋ። ኣይተተንከፋን። ካልአይቲ ሚኒስትር እውን ኣለዋ። ኣይተተንከፋን።
ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ዘግለለ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ መፍጠራ ይከኣልን ከምኡ ዝሓስብ እንተልዩ እውን ጌጋ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምስታፍ ሙሉእ ብቕዓትን መሰልን ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ባዕሉ ካቢኔ ናይ ምጥያሽ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ምዃኑ ምርዳእ ግን ኣድላይ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ሃገራዊ ምርጫ 2012 ንዝቐረቡ ሕቶታት ክምልሱ ከለዉ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዘቐመጦ ናይ ግዜ ሰለዳ ይኹን ካልእ ሕቶ እንተልይዎም እቲ ቤት ምኽሪ ንቦርድ ምርጫ ስሒቡ ናይ ምሕታት ስልጣን ኣለዎ ክብሉ መሊሶም።
እዚ